Labdien! Mēs esam atgriezušies Liepājā, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas akadēmijā, un šobrīd jūs dzirdat aplausus no pavisam pilnas lielās zāles, kurā jau pulcējas diktāta rakstītāji, un te klātienē sāksies mazais pasaules diktāts latviešu valodā. Aktrise Inese Kočinska jau ir devusies uz skatuves, un tūlīt jūs viņas lasījumā dzirdēsiet
Labdien.
Diktāta tekstā.
Visi čaklie rakstītāji, gan tie, kas atrodas klātienē, gan tie, kas mums ir pievienojušies tiešsaistē visā plašajā pasaulē, lai kopīgi piedalītos mazajā pasaules diktātā latviešu valodā Liepājā. Paldies par jūsu interesi, vēlmi. Paldies, ka esat atraduši tam laiku un, kas nav maz svarīgi, drosmi. Mani sauc Inese Kučinska, esmu Liepājas teātra aktrise un diktātu šodien lasīšu es. Mūsu desmitā pasaules diktāta autore ir žurnāliste Aiva Kanepone. Vēlreiz par rakstīšanas nosacījumiem. Vispirms es nolasīšu visu tekstu, tad diktēšu pa vienam teikumam, to nolasot kopumā, pēc tam diktēšu pa fragmentam un vēlreiz izlasīšu visu teikumu. Informēšu arī, kad sākas jauna rindkopa. Un beigās vēlreiz nolasīšu visu tekstu. Pēc diktāta uzrakstīšanas jums būs 5 minūtes laika tā pārlasīšanai. Nu tā, vai esam gatavi? Jā. Rakstīšanas svētki var sākties. Aiva Kanepone. Putni brīnās par Liepāju. Kurš liepājnieks gan nezina, ka Liepājā Zirgu salā ir putnu vērošanas tornis? Bet kurš ir pamanījis, ka arī putni vēro Liepāju? Brīnās, bola acis un groza galvas un bezkaunīgi planē pāri kafejnīcu galdiņiem, lai ieskatītos nelidojošo divkāju šķīvjos. Liepājā ir daudz noslēpumainu, par ko brīnīties. Piemēram, naktīs, kad ne tik vien mēnesis piesprausts pie debesu samta kā zelta ananas, bet arī zvaigznes izbārstītas no dieva atvilknēm. Tad tur, lejā, zīriņiem par brīnumu kaut kas iekvēlojas kā milzīgs ugunskurs, un tam viducī vītaro kanārī putniņu bars. Kas tas ir? Kas tas ir? Sakliedzas kaijas. Tām neviens nav izstāstījis par koncertzāli Lielais dzintars un simfonisko orķestri. Vēl viņi nesaprot, kāpēc jaukie Liepājas baznīcas torņi ik pa laikam sajūk prātā un pēkšņi sākas tāda dārdoņa, it kā tajos būtu ielauzušies kazuāri. Bom! 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 Un kas notiek graudu ielas smalkāko namu augstumos? Tur nometas estēti baloži, kas dievina jūgenstilu. Ak, tie lieliskie izciļņi, kur dūdojot griezt mīlas dejas, un iedobumi, kur sastiept Liepās salaustos zariņus minimālisma stilā ieturētajām ligzdām. Kormorāni viltnieki jau 3. Gadu perina bruņotu laupīšanas uzbrukumu zivju tirgumu Liepājas promenādē. Tikai nevar sagaidīt, kad to atkal atvērs. Čurkstes slepeni skatās Liepājas teātra izrādes, bet pēc tam sajūsmā saviģinās. Bet zivju gārņi sapņo, garās kājas cilājot, pastaigāt pa rožu laukuma dobēm. Diemžēl gārņi kautrējas. Toties vārnai Liepājā ir piemineklis. Karr! Visskaistākajos vakaros spārnus plivinādami putni plecu pie pleca salaižas uz ziemeļu māla, vērot saulrietu. Kormorāns blakus paugurknābja zosī, cekuļpīle blakus purva ķauķim un pašā galā tārtiņš no līvu krasta atlaidies klusiņām purpina lībiešu valodā. Rudenī viņi lūr pa Liepājas skolu logiem. Ieraugot gramatiskās kļūdas, saķer apaļās galveles un spalgi čiepst priekšā. Stulps nav stulps, albums nav albums, mobilais nav nekāds mobīlais. Čiu! Klau! Vai tagad arī uz palodzes negrabinās viena zilzīlīte? Ko? Ko viņa tur čiepst? Sarosamies, sarosamies. Valodiņas lamatām, kā teica Aiva Kanepone. Valodiņas lamatiņas. Sākam. Sākam, draugi. Sākam. Aiva Kanepone. Putni brīnās par Liepāju. Kurš liepājnieks gan nezina, ka Liepājā, Zirgu salā, ir putnu vērošanas tornis? Kurš liepājnieks gan nezina? Ka Liepājā, Zirgu salā, putnu vērošanas tornis, kurš liepājnieks gan nezina, ka Liepājā, Zirgu salā, ir putnu vērošanas tornis? Bet kurš ir pamanījis, ka arī putni vēro Liepāju? Bet kurš ir pamanījis, ka arī putni vēro Liepāju? Bet kurš ir pamanījis, ka arī putni vēro Liepāju? Brīnās bola acis un groza galvas un bezkaunīgi planē pāri kafejnīcu galdiņiem, lai ieskatītos nelidojošo divkāju šķīvjos. Brīnās bola acis un groza galvas. Un bezkaunīgi planē pāri kafejnīcu galdiņiem. Lai ieskatītos nelidojošo divkāju šķīvjos. Brīnās bola acis un groza galvas un bezkaunīgi planē pāri kafejnīcu galdiņiem, lai ieskatītos nelidojošo divkāju šķīvjos. Liepājā ir daudz noslēpumaina, par ko brīnīties. Liepājā ir daudz noslēpumaina. Par ko brīnīties? Liepājā ir daudz noslēpumaina, par ko brīnīties. Piemēram, naktīs, kad ne tik vien mēness piesprausts pie debesu samta kā zelta ananas, bet arī zvaigznes izbārstītas no Dieva atvilktnēm. Piemēram, naktīs, kad ne tik vien mēness piesprausts pie debesu samta, kā zelta ananas, bet arī zvaigznes. Izbārstītas no Dieva atvilktnēm. Piemēram, naktīs, kad ne tik vien mēness piesprausts pie debesu samta kā zelta ananas, bet arī zvaigznes izbārstītas no Dieva atvilktnēm. Tad tur, lejā, zīriņiem par brīnumu, kaut kas iekvēlojas kā milzīgs ugunskurs, un tam viducī vītaro kanārī putniņu bars. Tad tur, lejā, zīriņiem par brīnumu, – kaut kas iekvēlojas kā milzīgs ugunskurs. Un tam vidūcī vītero kanārija putniņu bars. Tad tur lejā zīriņiem par brīnumu kaut kas iekvēlojas kā milzīgs ugunskurs un tam vidūcī vītero kanārija putniņu bars. Kas tas ir? Kas tas ir? Sakliedzas kājas. Kas tas ir? Kas tas ir? Sakliedzas kājas. Kas tas ir? Kas tas ir? Sakliedzas kājas. Tām neviens nav izstāstījis par koncertu zāli Lielais Dzintars un simfonisko orķestri. Tām neviens nav izstāstījis par koncertu zāli Lielais Dzintars un simfonisko orķestri. Tām neviens nav izstāstījis par koncertu zāli Lielais Dzintars un simfonisko orķestri. Vēl viņi nesaprot, kāpēc jaukie Liepājas baznīcu torņi ik pa laikam sajūk prātā un pēkšņi sākas tāda dārdoņa, it kā tajos būtu ielauzušies kazuāri. Bom, bom, bom! Vēl viņi nesaprot, kāpēc jaukie Liepājas baznīcu torņi ik pa laikam sajūk prātā un pēkšņi sākas tāda dārdoņa, it kā tajos būtu ielauzušies kazuāri. Bom! Bom, bom. Bom. Vēl viņi nesaprot, kāpēc jaukie Liepājas baznīcu torņi ik pa laikam sajūk prātā, un pēkšņi sākas tāda dārdoņa, it kā tajos būtu ielauzušies kazuāri. Bom! 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 Jauna rindkopa. Un kas notiek graudu ielas smalkāko namu augstumos? Un kas notiek graudu ielas? Smalkāko namu augstumos. Un kas notiek graudu ielas smalkāko namu augstumos? Tur nometas estēti baloži, kas dievina jūgens stilu. Tur nometas estēti baloži, kas dievina jūgens stilu. Tur nometas estēti baloži, kas dievina jūgens stilu. Ak, tie lieliskie izciļņi, kur dūdojot griezt mīlas dejas, un iedobumi, kur sastiept Liepās salaustos zariņus minimālismu stilā ieturētajām ligzdām. Ak, tie lieliskie izciļņi, kur dūdojot griezt mīlas dejas, un iedobumi, kur sastiept Liepās salaustos zariņus, minimālisma stilā ieturētajām ligzdām. Ak, tie lieliskie izciļņi, kur dūdojot griezt mīlas dejas un iedobumi, kur sastiept Liepās salaustos zariņus minimālisma stilā ieturētajām ligzdām. Jauna rindkopa. Kormorāni, viltnieki, jau trešo gadu perina bruņotu laupīšanas uzbrukumu zivju tirgumu Liepājas promenādē. Tikai nevar sagaidīt, kad to atkal atvērs. Kormorāni, viltnieki. Jau trešo gadu perina bruņotu laupīšanas uzbrukumu Zivju tirgum Liepājas promenādē. Tikai nevar sagaidīt. Kad to atkal atvērs. Kormorāni viltnieki jau trešo gadu perina bruņotu laupīšanas uzbrukumu zivju tirgumu Liepājas promenādē. Tikai nevar sagaidīt, kad to atkal atvērs. Čurkstes slepeni skatās Liepājas teātra izrādes, bet pēc tam sajūsmā saviģinās. Čurkstes slepeni skatās. Liepājas teātra izrādes. Bet pēc tam sajūsmā saviģinās. Čurkstes slepeni skatās Liepājas teātra izrādes, bet pēc tam sajūsmā saviģinās. Bet zivju gārņi sapņo, garās kājas cilājot, pastaigāt pa rožu laukuma dobēm. Bet zivju gārņi sapņo, garās kājas cilājot, pastaigāt pa rožu laukuma dobēm. Bet zivju gārņi sapņo garās kājas cilājot, pastaigāt pa rožu laukuma dobēm. Diemžēl gārņi kautrējas. Diemžēl gārņi kautrējas. Diemžēl gārņi kautrējas. Toties vārnai Liepājā ir piemineklis. Toties vārnai Liepājā ir piemineklis. Toties vārnai Liepājā ir piemineklis. Karr! Kar. Jauna rindkopa. Visskaistākajos vakaros spārnus plivinādami putni plecu pie pleca salaižas uz ziemeļu māla, vērot saulrietu. Visskaistākajos vakaros spārnus plivinādami. Putni plecu pie pleca, salaižas uz ziemeļu mola. Vērot saulrietu. Visskaistākajos vakaros putni plivinādami es atvainojos, gadās arī man. Jā. Visskaistākajos vakaros spārnus plivinādami putni plecu pie pleca salaižas uz ziemeļu mola vērot saulrietu. Kormorāns blakus paugurknābja zosī, cekuļpīle blakus purva ķauķim un pašā galā tārtiņš no līvu krasta atlaidies klusiņām purpina lībiešu valodā. Kormorāns blakus paugurknābja zosī. Cekuļpīle blakus purva ķauķim un pašā galā tārtiņš. No līvu krasta atlaidies, klusiņām purpina lībiešu valodā. Kormorāns blakus paugurknābja zosī, cekuļpīle blakus purva ķauķim un pašā galā tārtiņš no līvu krasta atlaidies, klusiņām purpina lībiešu valodā. Jaunrīn kopā. Rudenī viņi lūr pa Liepājas skolu logiem. Rudenī viņi lūr pa Liepājas skolu logiem. Rudenī viņi lūr pa Liepājas skolu logiem. Ieraugot gramatiskās kļūdas, saķer apaļās galveles un spalgi čiepst priekšā. Stulps nav stulps, albums nav albums, mobilais nav nekāds mobīlais. Čiu! Ieraugot gramatiskās kļūdas, saķer apaļās galveles un spalgi čiepst priekšā. Stulps nav stulps. Albums nav albums. Mobilais nav nekāds mobilais. Čiu. Ieraugot gramatiskās kļūdas, saķer apaļās galveles un spalgi čiepst priekšā. Stulps nav stulps, albums nav albums, mobilais nav nekāds mobilais. Čiu! Jauna rindkopa. Klau, vai tagad arī uz palodzes negrabinās viena zīlīte? Klau, vai tagad arī uz palodzes? Negrabinās viena zilzīlīte. Klau, vai tagad arī uz palodzes negrabinās viena zilzīlīte? Ko? Ko viņa tur čiepst? Ko? Ko viņa tur čiepst? Ko? Ko viņa tur čiepst?
Tikko jūs dzirdējāt, kā Liepājas teātra aktrise Inesa Kučinska tieši raidē lasīja 300 vārdu garo mazo pasaules diktātu latviešu valodā, un tas bija žurnālistes Aivas Kaniponis radītais teksts Putni brīnās par Liepāju. Šeit Liepājā, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas zālē, to rakstīja pilna zāle cilvēku, un pēc pirmās diktāta nolasīšanas diezgan daudz atķēra galvu un kopīgi izsmējās, jo patiešām diktāta teksts ir visnotaļ āķīgs.